tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Sierra Leone, 18. država koja je povukla priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Hiljade migranata pokušava da pređe tursko-grčku kopnenu granicu nakon što su turske vlasti otvorile granice sa Evropom. Evropski centar za prevenciju bolesti podigao rizik od širenja koronavirusa sa srednjeg na visok nivo. Virus registrovan u 75 država sveta. U Srbiji za sada nema obolelih. Digitalizacija, razvoj na šansa Srbije koju ne smemo propustiti, poručila premijerka Ana Brnović na Kopaonik Biznis Forumu. Otvoren 26. Novosadski sajam knjiga. U Amsterdamu u 18 časova žreb za sljedeću sezonu fudbalske lige nacija. Sutra oblačno i osjetno hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura od 18 do 14 stepeni, tokom dana u padu. Sierra Leone, država u zapadnoj Africi na obali Atlantskog okeana, 18. država koja je povukla priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova. To je saopštio šef srpske diplomatije Ivica Dačić tokom zvanične posete toj zemlji uz napomenu da takozvana država Kosovo više nema većinu u Ujedinjenim nacijama. Podsećamo da je nova povlačenja nezavisnosti još iz Vašingtona najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Posle dvodnevne posete i niza sastanaka sa tamošnjim zvaničnicima, Vučić poručuje da je glavni stav Amerike kako Priština mora da ukine takse bez ustupaka Srbije. Poruke Vašingtona Priština očekuje da čuje i od predsjednika Hašima Tačija, koji je također prisustvovao razgovorima. U međuvremenu, premijer privremenih institucija Albin Kurti osporava Tačiju pravo da bude predstavnik u dijalogu i najavljuje je uvođenje reciprociteta. Pripremila Marina Bajić.
Ima li kraja porukama? Dok Srbija čeka da Albanci učine prvi korak i ukinu takse, kao što je premijer Kurti najavio, stigla je vest da još jedna država povlači priznanje nezavisnosti. Sierra Leone, otkriva šef srpske diplomatije Ivica Dačić tokom zvanične posete 18. zemlji sveta koja je povukla priznanje Kosova kao nezavisne države.
Za nas je ovo veoma važno zato što je, kao što znate, u 18. zemlja koja je povukla priznanje Kosova. Od 193 članice Ujedinjenih nacija, 92 zemlje sada priznaju Kosovo, 96 zemalja ne priznaje Kosovo i 5 zemalja se nalazi u jednom fluidnom stavu, ali uglavnom su to zemlje koje su priznale Kosovo, ali više ne glasaju za Kosovo. Što znači da Kosovo više nema većinu u Ujedinjenim nacijama. Za nas je, znači, od posebne važnosti i to što smo nastavili s ovim procesom i što smo dobili notu od Sierra Leone.
A da će note biti, prvo smo čuli od predsjednika. Aleksandar Vučić je, posle dvodnevne posete Vašingtonu, pun kaže pozitivnih utisaka. Glavni je da Amerika ne traži nikakav ustupak od Srbije u zamenu za ukidanje prištinske takse. Čekamo, dodaje, da se to desi, da bismo razgovarali o suštinskim stvarima.
Ja da ponovim, dakle, kad god neko pokrene temu od priznavanja, dakle, odnosno prekidanje kampanje povlačenja priznanja, ja sam rekao da mi nemamo takav dogovor, onda sam slušao sa druge strane kako je to važno, ja sam rekao, nema problema, ali za to sve vrijeme sam tražio od Albanaca samo jednu stvar. Ljudi, vi nemojte da se kandidujete za različite međunarodne organizacije i institucije. Dajte da dok razgovaramo, vi ne idete na dodatna priznanja i pre svega na dodatna kandidovanja u Interpol, u sve druge međunarodne organizacije i institucije, dakle, i mi ćemo da stanemo, makar privremeno, dakle, da stanemo i da pokažemo to. Ali oni to nikada nisu htjeli.
Sastancima u Vašingtonu prisustvovao je i predsjednik takozvane države Kosovo Hašim Tači, koji sada zvanično zahteva sednicu parlamenta 4. marta kako bi poslanik izvestio o porukama iz Amerike. U međuvremenu je, međutim, premijer Albin Kurti već izjavio kako je sporna sama činjenica što Tači uopšte predstavlja Prištinu u dijalogu sa Beogradom. Svoje namere Kurti je juče branio i na vanrednoj sednici parlamenta, koja je posle burne rasprave ostala bez odgovora na pitanje usvaja li se predlog o ukidanju taksa ili ne.
Srbija je taksu iskoristila kao izgovor za odbijanje dijaloga. Sa druge strane, efekat poreza bio je minimalan, jer nije pravilno sproveden. Do sada je dijalog sa Srbijom u suštini bio o statusu Kosova. Kada se prepozna vozačka dozvola, prepozna se država. A kada se država prepozna, ona je priznata. Moramo primorati Srbiju da nas prizna.
Posle vanredne sednice, kao i vesti o još jednoj državi koja povlači priznanje, Kurti se oglasio i na Facebooku. Tamo poručuje da će zamoliti Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju da izvrše pritisak na Srbiju, a ujedno i optužuje Beograd, kako je vešću iz Afrike i Vašingtona, loše reagovao na njegovu dobru volju da delimično ukine takse. I dok kao odgovor najavljuje novu meru, odnosno reciprocitet, od predsjednika Vučića iz Vašingtona stižu poruke da Amerika podržava Srbiju.
Mislim da ti ljudi ne žele da od male Srbije prave sebi bilo kakvog, pa makar i malog neprijatelja. Oni žele da sa Srbijom sarađuju. Da li će sve da uvek bude lako? Pa neće da bude lako, pre svega zbog odnosa Beograda i Prištine. Ali da li Srbiju gledaju drugačijim očima nego što su nas gledali pre nekoliko decenija? To je neuporedivo.
U međuvremenu je reagovao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Smatra da je povlačenje priznanja takozvanog Kosova važno za buduću pregovaračku poziciju Srbije. Prištini poručuje da je nota Sierra Leonea upravo signal da do rešenja može da se dođe jedino kompromisnim putem.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U središtu pažnje svetske javnosti nova migrantska kriza. Hiljade migranata pokušava da pređe tursko-grčku kopnenu granicu nakon što su turske vlasti otvorile granice sa Evropom. Grčke vlasti su protekle noći sprečile pokušaj oko 1000 ljudi da se probiju kroz močvarno područje oko Evrosa na južnom kraju granice. U ta područja grčke vlasti su poslale vojna i policijska pojačanja koja su suzavcem i vodenim topovima sprečile masovne pokušaje migranata da pređu na grčku teritoriju. Evros je spreman za odbranu i niko neće nelegalno ući u Grčku, poručuje premijer Kirijakos Mitsotakis, koji je jutros doputovao na istočnu kopnenu granicu sa Turskom kako bi što bolje sagledao situaciju. Grčko-tursku granicu obilaze i evropski zvaničnici. Izveštava Majda Šimunec.
Najviši zvaničnici Evropske unije Charles Michel, Ursula von der Leyen i David Sassoli, predsjednici Evropskog saveta, komisije i parlamenta, doputovali su danas u Grčku na Evros, istočnu kopnenu granicu sa Turskom, kako bi se neposredno uverili u svu težinu situacije sa hiljadama migranata koji danima čekaju pred vratima Grčke u nameri da nastave put ka Evropi. Gosti iz Evrope su helikopterom obišli istočnu kopnenu granicu sa Turskom, sastali su se i sa načelnikom generalštaba vojske Grčke, a održeći konferenciju za novinare u Kastenjasu, neposrednoj blizini zatvorenog graničnog prelaza. Grčka ne krije da očekuje punu podršku Evropske unije, a mediji ocenjuju da je to prvi konkretan potez Brisela koji je izgleda rešio da pomogne Atini da zaustavi novi izbeglički talas koji postaje sve jači. Objavljeno je i da je američki predsjednik Donald Trump izrazio podršku nastojanjima Grčke da obezbedi svoje granice, ali je i ohrabrio Atinu da sarađuje sa regionalnim partnerima u rešavanju ovog problema. Ako je pri tome mislio na Ankaru, domaći mediji primećuju da Turska vešto manipuliše lažnim vestima, da je pre tri dana objavljeno da 76.000 migranata šalje na granicu sa Grčkom, a da od juče taj broj iznosi već 117.000. Također ocenjuju da je propagandni rat Turske protiv Grčke već u podmakloj fazi, ilustrujući to optužbama Ankare, da Atina loše postupa prema migrantima, da Turska nema pravo da ih zadržava u toj zemlji, ali da zato Atina mora da ih prihvati ako želi da poštuje međunarodno pravo i zakon o azilu. Ministarstvo spoljnih poslova Grčke je odgovorilo da Ankara svakako nije neko ko bi prstom trebalo da upire u Atinu zbog nepoštovanja međunarodnog i ljudskog prava, jer dobro je poznato da je Ankara ta koja sistematski krši prava i suverenitete drugih zemalja.
Čini se da je nova migrantska kriza ponovo iznenadila Evropu, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ona je najavila da će u petak održati sastanak sa svojim timom za migracije na kome će se razmatrati kako Srbija da zaštiti svoje granice. Prema njenim rečima, važna je opšta zaštita granica, ali jednako tako i jedna opšta politika Evropske unije. Podsjetila je da je Srbija 2015. i 2016. bila najviše pogođena migrantskom krizom, i naglasila da je ponosna na način na koji smo uspeli da zaštitimo svoje granice.
U međuvremenu, sukobi na severu Sirije se nastavljaju. Turske snage su oborile avion sirijske vojske iznad Idliba, a potvrđeno je da je poginuo još jedan turski vojnik. Ukupan broj žrtava tako je porastao na 55. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan nada se da će za dva dana u Moskvi u susretu sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom uspeti da izdejstvuje prekid vatre. Putinov portparol Dmitri Peskov poručio je da Rusija i Turska mogu da smanje rizik od oružanih sukoba u Idlibu. Takav stav iznela je i nemačka kancelarka Angela Merkel u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom, prenosi agencija RIA. O mogućem raspletu situacije detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Rusija i Turska će sigurno postići neki dogovor, ali je teško precizno predvideti ishod susreta u Moskvi, budući da ne postoji dovoljno podataka šta se dešava iza scene, kaže nekadašnji ambasador Srbije u Turskoj Darko Tanasković.
Ne bih se sad govorio ko tu više popušta, a ko manje popušta. U svakom slučaju interes je da se stvar ne izmakne potpuno kontroli i mislim da će naći zajednički jezik. Sva je prilika da je Rusija veoma odlučna kad je reč o Siriji, jer ona je svoj status velike sile na međunarodnom planu upotrebom oružanih snaga daleko od svojih granica potvrdila upravo u Siriji.
Moskva i Ankara su i pored različitih stavova o Siriji za sada jedini faktori koji mogu da obezbede prekid vatre, a očekuju i značajnu ulogu u budućoj političkoj tranziciji u toj zemlji, smatra spoljnopolitički komentator Vojislav Lalić.
Moskva kao i Erdogan hoće da puste što dublje korene u Siriji i posle ovace se rat završiti pre ili kasnije. A sad je očistio Siriju sen tu severnu provinciju Idlib. Sirija je praktično čista i od terorista i od opozicionara. Dakle, to rešenje političko će se tražiti vrlo brzo. E, ali Turska kaže, naš uslov je da on ode. Moskva kaže, naš uslov je da on ostane.
Lalić naglašava da pod okriljem borbe protiv terorizma Erdogan želi da obezbedi sigurnu zonu na granici sa Sirijom i da za to ima prećutnu saglasnost zapadnih saveznika.
Erdogan radi ono što rade i drugi, što ako hoćete i Sovjetski savez radi u Afganistanu, što u Amerikanci rade. Erdogan zapravo, od kako je učvrstio opozicije u svojoj zemlji, on se u tom regionu ponaša kao velika sila. Ajde da kažem preciznije, velika regionalna sila. Može on da ga ne prime u Evropsku uniju, ali on je član NATO od 1952. godine i Turska je zemlja koja ima izuzetan strateški položaj na jugoistočnom krilu alijance.
Darko Tanasković veruje da je Turska krenula u diversifikaciju spoljne politike.
Ona, naravno, i Erdogan konkretno, igraju na razne suprotnosti koje postoje između Sjedinjenih Američkih Država, između i Rusije, Irana i drugih država, znači u regionu i šire, tako da je to izvesno žongliranje koje je njemu do sada u priličnoj meri polazilo za rukom, bez obzira na određene pogrešne procene, pogotovo u vezi sa procesima pokrenutim takozvanim arapskim prolećem.
Talas pokrenut širom Severa Afrike i Bliskog istoka nije doveo do svrgavanja Bašara el-Asada, a u konačno rešavanje sirijske krize, zaključuju analitičari, bit će uključeni brojni globalni i regionalni igrači.
Četvrti deo isporuke sistema za protivvazduhoplovnu odbranu pancir S-1E koji Srbija nabavlja od Rusije poleteo je sa moskovskog aerodroma Vnukovo. Kako javlja Sputnik, sistem se isporučuje avionom AN-124 Ruslan. Do sada su isporučena tri sistema panciri i prateća vozila za njihovo opsluživanje koje ulaze u sastav baterije. Sporazum za nabavku baterije pancira koju čini šest sistema zaključen je prošle godine. U Srbiji nije registrovan ni jedan oboleli od koronavirusa. U Evropskoj uniji Centar za prevenciju bolesti podigao je rizik od širenja virusa sa srednjeg na visok nivo. Virus COVID-19 registrovan je u 75 država. Zaraženo je oko 90.000 ljudi, umrlo više od 3.000, a onih koji su se oporavili je skoro 46.000. Najveći broj smrtnih slučajeva van Kine je u Iranu, gde je preminulo 77 osoba, a kako prenosi iranska državna televizija, 23 člana parlamenta obolela su od virusa korona, kao i šef iranske hitne medicinske službe. Zbog širenja koronavirusa, britanska vlada objavila je svoj plan borbe sa epidemijom. Pripremila Sanja Brkić.
Dok zemlje širom sveta prijavljuju nove slučajeve zaraženih od bolesti COVID-19, situacija se smiruje u Kini, žarištu epidemije. Stalni predstavnik te zemlje u Ujedinjenim nacijama Zhang Yun ističe da je virus uticao na kinesku ekonomiju, ali da ipak neće ugroziti planove za tekuću godinu.
Verujemo da sa dolaskom proleća nismo daleko od pobjede i konačnog poraza koronavirusa. Situacija se stabilizuje. Kineska borba protiv bolesti se do sada pokazala veoma uspješnom i radimo to ne samo za naš narod, već za čitav svet.
Od evropskih zemalja u Italiji je i dalje najviše obolelih, oko 2000. Novi slučajevi zabeleženi su i u Nemačkoj, gdje je 13 od 16 saveznih država prijavilo virus. U Velikoj Britaniji do sada ima oko 40 potvrđenih slučajeva, pa je vlada u Londonu objavila plan borbe sa epidemijom. Ukoliko bude potrebno, i vojska će pomoći policiji u održavanju javnog reda, kaže premijer Boris Johnson.
And it is highly likely.
Sada je najvažnije da se pripremimo protiv moguće, veoma značajne ekspanzije koronavirusa u državi. Naš plan fokusiran je na kontrolu virusa, istraživanje i eventualno ublažavanje posljedica. Zdravstvena služba dobit će sva neophodna sredstva. Naša zemlja je dobro pripremljena, kao što je bila od početka epidemije.
U Ženevi je otkazan sajam automobila zbog straha od širenja epidemije. Sve troškove koje su imali izlagači snosit će organizator, švajcarska država, koja je procijenila da više vredi zdravlje nacije od sajma sa najdužom tradicijom u Evropi. Mnogi analitičari kažu da je koronavirus posle turizma najviše štete naneo automobilskoj industriji.
Međunarodni sajam knjiga u Leipzigu otkazan je zbog epidemije koronavirusa, saopštili su organizatori. Manifestacija je trebalo da bude održana od 12. do 15. marta. Sajam knjiga u Leipzigu prošle godine je obišlo skoro 300.000 posetilaca.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković potvrdila je za televiziju Pink da će sutra biti raspisani redovni parlamentarni izbori.
Čuli ste i izjavu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. On je najavio da će sutra u neko vreme raspisati izbore za parlament Republike Srbije. Trebalo bi i predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine da raspiše izbore, naravno i ja za lokalne samouprave, tako da praktično od sutra ulazimo u izbornu kampanju.
Izbori na svim nivoima trebalo bi, prema ranijim najavama, da se održe 26. aprila. Maja Gojković kaže da se parlament činom raspisivanja izbora raspušta, ali da će se poslanici vratiti u poslaničke klupe ukoliko bude potrebno, to jest ako vlada predloži neki zakon od izuzetnog značaja za građane ili u slučaju neke vanredne situacije. Kako saznajemo, predsjednik Aleksandar Vučić po povratku iz Amerike kasno večeras će saopštiti kada će se sutra obratiti građanima i raspisati izbore.
Dok očekuje raspisivanje izbora, premijerka Ana Brnabić kaže da njena vlada nastavlja da radi u punom kapacitetu. O tome na koji će način učestvovati u kampanji kaže da će naknadno odlučiti.
U ovom trenutku sam fokusirana samo zaista u potpunosti na rad vlade. Rekla sam nekoliko puta, mi zaista do kraja mandata ove vlade imamo još da završimo neke važne stvari. Želim da imam ulogu u kampanji, ali to ću morati da radim u slobodno vreme, ne u radno vreme. Morat ću da vodim posebno računa da ne vodim funkcionersku kampanju i da ne mešam moje članstvo u Srpskoj naprednoj stranci sa mojim radom u vladi Republike Srbije i zaista ću se toga pridržavati. Striktno i to ću striktno poštovati.
Građani će na novom portalu Republičke izborne komisije na adresi rik.parlament.gov.rs moći da prate prenose svih sednica i da imaju uvid u jedinstveni birački spisak. Kako je saopštio RIK, posebna funkcionalnost omogućava da u vrlo kratkom roku zapisnici sa svih biračkih mesta u Srbiji budu vidljivi odmah posle glasanja. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević smatra da će time značajno biti unapređen izborni proces i obezbeđena potpuna informisanost javnosti i medija o radu RIK-a. Rad komisije moguće pratiti i preko Instagrama.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na Kopaoniku se nastavlja biznis forum. Drugog dana u centru pažnje je panel o geopolitici. Na njemu je učestvovala premijerka Ana Brnabić kao i domaći i strani eksperti. Premijerka je izjavila da digitalizacija donosi velike promjene i izazove, a da bi Srbija to mogla da preokrene u svoju korist i bude jedan od pobednika četvrte industrijske revolucije. Izveštava Nataša Ćimović.
Digitalizacija je razvojna šansa Srbije koja ne bi smela da bude propuštena, rečeno je na panelu Geopolitika u digitalno doba. Premijerka Ana Brnabić je podsjetila da je u njenom ekspozeu u Skupštini prva stavka bila digitalizacija i da su joj se tada mnogi smejali jer nisu razumeli koliko je bitna. Danas u Srbiji mnogo toga može da se uradi elektronski bez odlaska na šalter.
Sve se menja digitalizacijom, zaista sve se menja. Menja se način na koji vlada pruža usluge svojim građanima. Ono što vama elektronska uprava pruža kao mogućnost, a to je zaista da ste na usluzi svojim građanima 24 časa, 7 dana nedeljno, 365 dana u godini, gde god da se oni nalazili. Pogledajte primjer recimo plaćanja poreza na imovinu. Pre ste morali da čekate one papiriće, pa onda one kasne, pa vi ne znate koliko treba da platite za prvi kvartal, pa se nervirate, pa ne platite, pa plaćate kazne ili pretplatite, pa sada se to sve radi elektronski.
Koliko digitalizacija menja političko upravljanje vidimo na Twitteru. Predsjednik Donald Trump strateške odluke objavljuje upravo na toj mreži i vlada Srbije radi na tome da bude otvorenija, kaže premijerka.
I društvene mreže daju jednu potpuno novu dinamiku komunikacije između ljudi koji vode državu ili generalno političara i građana. Dakle, vi postajete mnogo pristupačniji, vidite sve komentare na vaš račun, na račun vašeg grada, kritike, pitanja. Volila bih da je i cijela vlada malo aktivnija na taj način, možete da imate mnogo direktniju demokratiju, rekla bih. Tako da i sve ostalo, ako vidite i danas odnose među zemljama, ako pričamo o geopolitici, vi vidite da se konverzacije i političke, najosjetljivije političke teme diskutuju direktno na Twitteru između državnika različitih zemalja, tako da se sve menja.
Predsjednica vlade Ana Brnabić sutra zvanično zatvara biznis forum na Kopaoniku.
Srbija je prepoznata kao država koja raspolaže ozbiljnim resursima i razvija moderno rudarstvo, izjavio je resorni ministar Aleksandar Antić. On je u Torontu učestvovao na ministarskoj konferenciji održanoj u okviru najvećeg rudarskog sajma na svetu PIDAC. Antić je izjavio da Srbija, uz 3 milijarde investicija u rudarskom sektoru, koje su u planu narednih nekoliko godina, što se pre svega odnosi na modernizaciju rudnika u Boru, otvaranje rudnika Čukaru Peki i rudnika Jadar, ima značajnu ulogu i predstavlja lidera u regionu po visini investicija u tom sektoru. Ključne teme rudarstvu su stvaranje uslova za održivi razvoj, a glavno pitanje odnosi se na deficitarne, odnosno kritične minerale kao što je litijum, kojim je Srbija raspolaže, istakao je Antić. Evropska banka za obnovu i razvoj planira da u 2020. u Srbiji finansira projekte vrednosti do 600 miliona evra, a najveći deo biće opredeljen za zaštitu životne sredine, rekla je direktorka te banke za Zapadni Balkan Žužana Hargitaji. Većina investicija, oko 70%, ići će privatnom sektoru, bilo kroz lokalne financijske institucije, bilo direktno, a oko 30% biće uloženo u javni sektor, najavila je Hargitaji. Evropska banka za obnovu i razvoj će, prema njenim rečima, najviše ulagati u zaštitu životne sredine, bilo kroz obnovljive izvore energije, cirkularnu ekonomiju, zelene gradove, kao i program pametnog merenja u elektroprivredi Srbije.
Održana je javna rasprava o izmenama i dopunama zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu. Prema predloženim izmenama predviđeno je uspostavljanje depozitnog sistema za jednokratnu ambalažu. To u praksi znači da će potrošači plaćati kauciju na posebno označene proizvode, a da će prilikom vraćanja ambalaže u prodavnicu dobiti iznos kaucije nazad. Javna rasprava traje do 12. marta, pripremio Aleksandar Milivojević.
Izmenama i dopunama zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu predviđeno je da jednokratna ambalaža za vraćanje bude obeležena nacionalnim barkodom, kaže pomoćnik ministra zaštite životne sredine Filip Abramović i dodaje da će građani novac od depozita moći da podignu na bilo kom prodajnom mestu.
Glavne odredbe, glavne novine su uvođenje depozitnog sistema u delu prikupljanja ambalažnog otpada, što znači uvođenje mogućnosti građanima da na prodajnim mestima gde su kupili proizvod koji je plastika, metal ili staklo mogu da isti vrate i da za to dobiju iznos depozita nazad.
pomoćnik ministra objašnjava kako će biti rešen problem tretiranja ambalažnog otpada.
Mi ovu meru vidimo i kao jednu sjajnu privrednu šansu i uvođenje cirkularne ekonomije u većem procentu u Srbiju, jer povećanjem količina ovog otpada biće prilike i mesta, znači, za veći broj firmi koje se bave sakupljanjem, za povećanje kapaciteta u postojećim firmama, za tretman i reciklažu.
Izvršni direktor Udruženja za ambalažu i zaštitu životne sredine Miloš Katić upozorava, međutim, da je predlog zakona nejasan, nedefinisan i preuranjen.
Mi smo insistirali kao industrija da se prethodno uradi neka studija izvodljivosti ili takozvana analiza efekata i da se na osnovu nje definišu i rokovi i vrste materijala koje bi išle u depozitni sistem i objekti koji bi bili obveznici tog sistema, način uspostavljanja tog takozvanog depozitnog tela koje bi upravljanje sistemom.
Katić precizira šta bi trebalo da se uradi pre nego što se zakon usvoji.
Jeste nabavka opreme, jeste izrada softvera, jeste priprema građana, jeste priprema objekata. Mi ništa od toga ne znamo. U predlogu zakona stoji aluminijum i ne znamo da li se odnosi na aluminijumske limenke za piće ili se odnosi i na konzerve od ribe, od pašteta i tako dalje. Isto tako kad se kaže plastika, na koju vrstu plastike, da li na PET ambalažu, da li na tvrdu plastiku, da li na nešto treće.
U predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu navodi se da sredstva za finansiranje tog sistema neće biti obezbeđena iz državnog budžeta, već od kaucije koju građani nisu želeli da preuzmu.
Slušate novosti dan.
Viši sud u Nišu osudio je na 8 godina zatvora vozača autobusa MZ koji je proglašen krivim za saobraćajnu nesreću koja se dogodila 21. decembra 2018. godine u Donjem Međurovu. Tada je poginulo 8 lica, a teže i lakše povređeno više od 20 osoba. Jedan od advokata oštećenih najavio je međutim krivične prijeve i protiv mašinovođe koji je upravljao vozom, ali i protiv Železnica Srbije i lokalne samouprave kao upravljača puta.
U Novom Sadu je otvoren 26. novosadski sajam knjiga i trajeće do ponedeljka 9. marta. Na ovoj književnoj manifestaciji nastupit će 175 izlagača iz 8 zemalja. Danas su uručene i sajamske nagrade. Opširnije Svetlana Jajić.
Ovogodišnji sajam knjiga u Novom Sadu otvorio je književnik Miloš Latinović, dobitnik nagrade Laza Kostić za najbolju knjigu objavljenu između dva sajma. Žiri odlučio je da ovu nagradu dodeli Latinoviću za roman Etape noći. Evo šta nam je rekao Miloš Latinović.
Bez obzira što sam u književnosti više od 20 godina, ovo je izuzetno priznanje, nešto što obeležava jednu epohu moga rada i verujem da će ova nagrada za mene u stvari biti samo jedan pečat na toj knjizi koja će me uvek sećati na ove dane.
Nagrada za najbolju knjigu u oblasti književnosti za decu dodeljena je Đorđu Pisarevu za knjigu Šta sanjaju Fibislavi, a za izdavački poduhvat godine nagrada je pripala Gradskoj biblioteci Novog Sada za ediciju Novosadski manuskript. Ovu ediciju uređuje dr. Zorica Hadžić.
U okviru ove edicije objavljuju se knjige pisaca koji su rođeni u Novom Sadu, koji su jednim delom svog života bili vezani za Novi Sad ili su pisali o Novom Sadu. Mi se sećamo naše književno-istorijske prošlosti, na taj način gradimo jedan spomenik Novom Sadu, sećanje zapravo na znamenje naših predaka.
Specijalne nagrade Laza Kostić dodeljene su Odboru za prosvetu i kulturu eparhije Braničevske za ediciju Svetootačko bogoslovlje i Solarisu za ediciju Antologija srpske proze.
Emisija prigodnih poštanskih maraka znamenite srpske ličnosti od danas je bogatija za marku posvećenu istaknutom slikaru, književniku i novinaru Momčilu Momi Kaporu. Na marki je čuveni Kaporov autoportret nastao perom 2000. godine. Filatelističko izdanje, osim marke nominalne vrednosti 27 dinara, sadrži koverat i prigodan žig, a za motive ima poznate umetnikove crteže. Na vinjeti je portret Liki, na koverti Beograd na šeširu, a na žigu Devojka sa ružom.
U novostima danas sada o sportu, sa nama je Željko Stefanović.
U Amsterdamu će večeras od 18 časova biti obavljen žreb za fudbalsku ligu nacija. Naša reprezentacija će, zahvaljujući dobrim rezultatima u prošlom ciklusu, igrati u B ligi. Sa dalekog istoka, međutim, stižu vesti koje teraju na razmišljenje. Japan ima mogućnost odlaganja olimpijskih igara sve do kraja godine, izjavila je japanska ministarka za olimpijske igre Seiko Hashimoto, pozivajući se na ugovor koji Tokio ima sa Međunarodnim olimpijskim komitetom. I međunarodni predolimpijski turnir u basketu 3x3, koji je trebalo da se održi u subotu u maloj dvorani Spencer u Novom Sadu, odložen je zbog trenutne situacije sa koronavirusom. Na pripremnom turniru za olimpijske igre u Tokiju trebalo je da učestvuje 6 reprezentacija. U galeriji RTS-a održan je glavni žreb za 21. memorijalni turnir Igrajmo za 16. Ove godine učestvovaće oko 200 ekipa u 6 sportova sa oko 3000 učesnika iz 11 gradova i 8 zemalja. Superfinale će biti održano 12. aprila.
Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu 14, u Nišu 20. Vreme sutra.
Oblačno i osetno hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg, više padavina očekuje se u Pomoravlju, na istoku i jugoistoku zemlje. Jutarnja temperatura od 6 do 10, dnevna od 8 do 14 stepeni. U Beogradu, oblačno s kišom, osetno hladnije, uveče prestanak padavina, jutarnja temperatura oko 9, tokom dana u padu, uveče do 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Igor Dragićević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.